Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Какъв беше апостол Йоан?» Ще бъде представена от Ради и от мен, Божидар. Йоан се прилепи към Христос, така както лозата се увива около своята единствена здрава опора. Той видя униженията, на които беше подложен неговият учител в двора на преторията и ужасните мъки на разпятието. Когато научи за възкресението на Христос, побърза към гробница с такова усърдие, че изпревари дори стремителния Петър. Любовта на Йоан към неговия учител не беше просто човешко приятелство, а любов на един каящ се грешник, който чувства, че е бил спасен чрез скъпата кръв на Христос. Той приемаше като най-висока чест и работата, и страданието на своя Господ. Любовта към Спасителя го караше да обича всички, за които той беше умрял. Религията му имаше практически характер. Вярваше, че Божията любов трябва да се изяви в любовта към неговите чада и често говореше за нея. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да се любим един другиго. Първото послание на Йоан, 4 глава, 11 стих. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Ако рече някой «любе Бога, а мразе брата си», той е лъжец, защото който не люби брата си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. Това пък са стихове 19 и 20 от същата 4 глава на първото послание на Йоан. Животът на апостола се намираше в хармония с това учение. Христовата любов, която гореше в сърцето му, го потикваше към най-ревностна и неуморна дейност за неговите ближни, особено за братята от християнската църква. Той бе енергичен проповедник, пламенен, задълбочен и дразновен. Думите му въздействаха и убеждаваха.
Вярната любов и себеотрицателната преданост, изявени в характера на Йоан, представляват безценни уроци за християнската църква. Някой може да си представя, че Йоан беше извор на тази любов, независимо от божествената благодат. Но и той, като всеки човек, имаше сериозни недостатъци в характера си, честолюбие и пристрастност, незачитане и дори липса на чувство за справедливост. Дълбокото и прилежно внимание към неговия учител не бяха поради Христовата любов към него, а като резултат от тази любов. Йоан желаеше да прилича на Исус, и под преобразяващото влияние на Христовата любов стана кротък и смирен по сърце. Неговото «Аз» бе скрито в Христос. Той беше присъден към живата лоза и по този начин стана участник в божественото естество. Резултатът от общението с Христос винаги ще бъде подобен, защото в това се състои истинското освещение. Човек може да има поразителни дефекти в характера си, но когато се превърне в истински ученик на Христос, силата на божествената благодат ще направи от него ново създание. Христовата любов извършва чудото на преобразяването и освещаването. Когато някой изповядва, че са християни, а тяхната религия не ги прави по-добри хора във всеки миг от живота им, като дейни представители на Христос и по дух, и по характер, те наистина нямат нищо общо с Бог, когато изповядват.
Веднъж Йоан взе участие в един сериозен спор със своите братя, кой ще бъде по-велик. Те не желаеха учителят да разбере за техните разпри, но Исус четеше в сърцата им и се възползва от благоприятната възможност, за да научи на смирение своите ученици. Това беше урок не само за малката група, която слушаше думите му, но и поучение, от което да се възползват и бъдещите му последователи в края на времето. И като седна, повика 12-те и каза им: който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител. Евангелието на Марко, 9 глава, 35 стих. Тези, които притежават Христовия дух, няма да имат никакви стремежи да вземат по-високо положение от своите брати. Християните, които са нищожни в собствените си очи, ще бъдат сметнати за велики пред Бога. Тогава взе едно детенце и го постави пред тях, и като го прегърна, рече им: който приема едно от тези дечица в мое име, и мене приема. И който приема мене, приема не мене, а този, който ме е пратил. Стих 36 и 37 на Евангелието на Марко, 9 глава. Това, скъпи приятели, е един ценен урок за всички последователи на Христос. Когато те не обръщат внимание на житейските задължения, които имат, пренебрегват милосърдието и любезността, грижата и любовта, дори към малките лица, всъщност пренебрегват Христос. Йоан осъзна мъдростта на Христовите думи и не ги забрави никога. При друг случай той и брат му Яко видяха човек, който изгонваше бесове в името на Исус, и тъй като не се присъедини веднага към тях, решиха, че няма право да върши тази работа и му забраниха. С цялата си сърдечност Йоан разказа случая пред своя учител. Исус каза: не дейте му запрещава, защото няма никой, който да извършва велико дело в мое име и да може скоро след това да ме злослови, понеже оня, който не е против нас, е откъм нас. 39-40 стих на Евангелието на Марко, 9 глава. Отново Яков и Йоан, че своята майка, отправиха му бакам Исус да вземат най-почетните места в неговото царство. Спасителят обаче отговори: не знаете какво искате. Марко 10 глава, 38 стих. Колко опростено много от нас разбират истинската стойност на молитвата. Исус знаеше неизмеримата жертва, с цената на която трябваше да бъде платена небесната слава, защото той заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама. Евреям 12 глава, 2 стих. Тази радост беше да види как човешките души ще бъдат спасени чрез неговото смирение, неговата агония и пролятата от него кръв. Това беше славата, която принадлежеше единствено на Христос. Но двамата ученици молеха да я споделят с него. Исус ги запита: можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? И те му рекоха: можем. Те изобщо не разбираха какво означава това кръщение. А Исус им каза: чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно ми или отляво ми, не е мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.
Исус разбираше причините, които породиха тази молба, и порица гордостта и амбициите на двамата ученици. Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господарстват над тях и големците им властват над тях, но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга на всичките, защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. При друг случай Христос изпроводи пред себе си пратеници в едно самарианско село, молейки хората да приготвят за него и за учениците му място. Но когато Спасителят приближи, изглеждаше като че ли се обърнал към Ерусалим. Това събуди враждебността на самарияните и вместо да изпратят вестители да го поканят с молба да остане, те показаха неучтивост и не проявиха гостоприемството, което се оказваше на всеки пътник. Исус не обичаше да натрапва присъствието си и самарияните се лишиха от благословенията, които щяха да получат, ако го бяха приели. Не трябва да се учудваме на подобно неуважение спрямо Божието величие, защото колко често и ние, които изповядваме, че сме последователи на Христос, можем да бъдем обвинени в подобно пренебрежение. Желаем ли Исус постоянно да обитава в сърцата и домовете ни? Той е преизпълнен с любов, благодат и благословения и готов да ни надари с всичко това щедро. Но когато му служим, както самаряните, ние често оставаме без неговите дарове. Учениците съзнаха намеренията на Христос да благослови самаряните със своето присъствие. Когато видяха студенината, подозрителността и нелюбезността, показани към техния учител, останаха изненадани и се изпълниха с негодование. Най-поразени бяха Яков и Йоан. Фактът, че с него, когато те горещо почитаха, се отнесаха пренебрежително, им изглеждаше като престъпление, заслужаващо незабавно наказание. В ревността си те пожелаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия? Припомняйки унищожението на сирийските петдесетници и войниците им, изпратени да вземат пророк Илия, Исус укори своите ученици, като отговори: Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Йоан и съучениците му се учиха в училището, където учител беше Христос. Онези, които бяха готови да признаят собствените си недостатъци и се стараеха да облагородят характерите си, имаха много благоприятна възможност да сторят това. Йоан съхраняваше всеки урок и постоянно се стремеше да приведе живота си в хармония с Божествения образец. Поученията на Исус, извисяващи крутостта, смирението и любовта като най-съществени елементи за израстването в благодата и всеотдайността на служенето, бяха най-ценни за Йоан.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Йоан беше жив пример на освещението. От друга страна, Юда спазваше известни норми на благочестие, докато характерът му беше по-скоро склонен към низост, отколкото към благородство. Той изповязваше, че е ученик на Исус Христос, но с думи и дела се отричаше от него. Юда имаше същите благоприятни възможности, както и Йоан, за да изучава и поддържава на образеца. Той слушаше уроците на Христос и характерът му можеше да бъде променен под влиянието на Божествена благодат. Но докато Йоан упорито се бореше със собствените си недостатъци и се стремеше да прилича на Христос, Юда потъпкваше съвестта си, не оказваше съпротива на изкушенията и подхранваше нечестивите си желания, които накрая щяха да го преобразят по подобие на стена. Тези двама ученици приличат на християнския свят. Всички изповядват, че са последователи на Христос, но докато едната група живее в смирение и кротост, и следвайки Словото, другата се състои не от изпълнители, а само от слушатели. Едната група е осветена чрез истината, другата не познава чудната сила на Божествената благодат. Умирането на Аза и побеждаването на греха за тях е забравено някъде в миналото. Те стават все по-снисходителни към греховете си и се превръщат в крайна сметка на практика в служители на Сатана.
Апостол Йоан прекара младостта си в съжителство с грубите рибари от Галилея. Той нямаше училищно образование, но чрез общението с Христос, велики учител, получи най-високото образование, което смъртен човек можеше да придобие. Пиеше жадно от водата на живота, от източника на мъдростта и винаги търсеше да заведе и други при този извор на вода, която извира за вечен живот. Простотата на неговите думи, необикновената сила на прозрението и духовният плам, характеризиращ неговите проповеди, му осигуриха достъп до всички прослойки на обществото. Дори вярващите не бяха в състояние напълно да разберат свещените тайни на Божествената истина, разкрити в неговите мисли. Вдъхновяван от силата на Святия Дух, той се стремеше да просветли душите на хората, за да могат да разберат невидимото. Мъдростта, с която говореше, беше подобна на руса, освежаваща и покоряваща душата. След възнесението на Христос, Йоан стана верен, ревностен служител на своя господар. Заедно с другите той почувства изливането на Святия Дух в деня на Петдесятницата и с ново усърдие и енергия продължи да облагородява хората с думите на живота. Беше заплашен с затваряне и смърт, но нищо не можеше да го спре. Хора от различни класи идваха да слушат проповядването на апостолите и бяха изцелявани от болестите си в името на Христос. Име толкова мразено от юдеите. Свещениците и властниците поведоха неистова борба, виждайки как чрез чудните изцеления Исус бива прославен като княз на живота. Страхувайки се, че скоро целият свят ще повярва в него и те ще бъдат обвинени в убийството на Божия син. Колкото повече усилия полагаха да спрат вълненията, толкова повече хора повярваха в Христос и се отричаха от учението на книжниците и фарисеите. Те бяха изпълнени с негодование и задържаха Петър и Йоан, затваряйки ги в обща тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратите на затвора, освободи ги и каза: «Идете, застанете в храма, да говорете на людите всичките думи на този живот». С вярност и искреност Йоан свидетелстваше за своя Господ при всеки подходящ случай. Той видя, че съществуваха много опасности за църквата. Сатанинските заблуди се разпространяваха навсякъде. Умовете на хората бяха застрашени от бъркотията на съмнението и измамните учения. Някои, които претендираха, че защитават истинското Божие дело, бяха измамници. Те се отричаха от Христос и Неговото Евангелие, въвличайки се в осъдителни ереси и в престъпване на Божия закон.
Уважаеми слушатели, досещате ли се коя беше любимата тема на Йоан? Този апостол обичаше да говори най-много за безкрайната любов на Христос. Той вярваше в Бога така, както детето вярва на добрия и нежен баща. Разбра характера и оцени делото на Исус. Когато видя своите еврейски братя да опипат пътя си като слепци, без нито един лъч от словото на живота, той пожела да им представи Христос, светлината на света. Верният апостол разбра, че тяхното заслепение, гордост, предразсъдъци, незачитане на писанията, бяха оковали душите им в вериги, които не можеха да бъдат разкъсани. Предупрежденията и омразата към Христос, които те упорито пазиха в сърцата си, бяха унищожили като народ и разрушили надеждата им за вечен живот. Но Йоан продължи да им представя Христос като единствен път за спасение. Фактът, че Исус от Назарет е Месия, беше толкова явен, че Йоан изповяда: в него бе животът и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината е несхвана. Евангелието на Йоан, 1 глава, 4 и 5 стих.
Йоан живееше, за да види Христовото благовестие да се проповядва навсякъде. Хиляди приемаха от сърце неговите поучения, но той изпита тъга, когато осъзна отровните грешки, които заплашваха църквата. Някои христови последователи претендираха, че Христовата любов ги освобождава от подчинение на закона. Други учеха, че буквата на закона трябва да се спазва, както и всички еврейски обичаи и церемонии, че това е достатъчно за спасението, без да се взема под внимание умилостивителната жертва на Христос. Те признаваха, че Христос е бил добър човек, но отричаха неговата божественост. Възприемането на подобни идеи криеше страшна опасност за църквата и Йоан ги посрещна решително и бързо. Той писа на една сестра, която много уважаваше, и на нейните чада, обичащи пътя на истината. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Внимавайте на себе си да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Той е, който пребъдва в учението. Има и Отца, и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема в къщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява става участник в неговите зли дела. Йоан се сблъскваше с много пречки в своята работа. Сатана действаше енергично. Той подбуждаше зли хора да отнемат живота на този дразновен служител, но святи ангели го запазваха от техните намерения. Йоан трябваше да остане верен труженик на Христос. Църквата, обградена от опасности, се нуждаеше от неговото свидетелство. Чрез изопачаване на истината и вероломство, слугите на Сатана се опитваха да възбудят съпротива срещу Йоан и учението на Христос. В резултат на това разногласие и на други ереси, църквата беше застрашена. Йоан посрещна тези грешки с непримиримост. Той прегради пътя на всички противници. Апостолът отправи предупреждение на водачите на тези ереси да не бъде оказвана абсолютно никаква подкрепа. Днес също има зли хора, подобни на тези, които заплашваха просперитета на ранната църква. Учението на апостола относно спорните въпроси трябва задълбочено да се проучи. Бъдете милосърдни. Този призив звучи особено силно там, където има най-големи претенции за освещение. Но милосърдието е прекалено чисто, за да може да оневини един неизповядан грях. Проповедите на Йоан са изключително важни за тези, които живеят сред изпитанията на последните дни. Той е бил непосредствено свързан с Христос, слушал е проповедите му и е видял неговите чудодейни изцеления и животворяща сила. Той даде убедително свидетелство, което премахне ефекта от коварното влияние на Христовите врагове.
Йоан се радваше на благословенията от истинското освещение. Но забележете, той не претендираше, че е безгрешен, но търсеше съвършенството, вървейки, ходейки в светлината на Божието лице. Йоан свидетелства, този, който изповядва, че познава Бога и въпреки това нарушава Божествения закон, лъже. Който казва познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Първо послание на Йоан, 2 глава, 4 стих. В един век на прекалена търпимост, тези думи навярно щяха да бъдат заклемени като фанатизъм. Но апостолът учи, макар че сме длъжни да проявяваме християнска учтивост, ние трябва да назоваваме греха и грешниците с истинските имена. Това е съвместимо с истинското милосърдие. Трябва да обичаме душите, за които Христос е умрял, и да работим за тяхното спасение, без да правим компромис с греха. Не е необходимо да се обединяваме с бунтовниците и да наричаме това милосърдие. Днес Бог изисква от своя народ да противостои на всички грехове, които погубват душата, и твърдо да защитава правото така, както постъпи и Йоан във времето на Първата църква. Има много хора, които претендират, че живеят без да грешат. Но когато бъдат сравнени с Божието Слово, те се оказват явни нарушители на Неговия закон. Божият закон е свят и никой не може да го нарушава безнаказано. Онзи, който се е успокоил, че може да продължава да живее, престъпвайки Божия закон и да остане безгрешен, е фактически на грешен път. На него му диктува князът на тъмнината, същият, който в Едем излага Ева посредством змията. Никак няма да умрете. Битие 3 глава, 4 стих. Ева беше заблудена, че Бог, своята безгранична доброта, няма да я накаже за проявеното непослушание. Подобна софистика се прилага от хиляди като извинение за грубото нарушение на четвъртата заповед. Тези, които имат Христовия дух, ще пазят всички Божии заповеди, включително и четвъртата, независимо от обстоятелствата. Христос ни казва, аз опазих заповедите на отца си. Евангелието на Йоан, 15 глава, 10 стих. Адам и Ева, скъпи приятели, се усмелиха да нарушат Божите изисквания и ужасният резултат от смъртния грях трябва да бъде едно предупреждение за нас да не следваме техния бунтовен пример. Исус се молеше за своите ученици с думите: «Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина». Няма цялостно освещение, освен чрез пълното подчинение на истината. Тези, които обичат Бога от цялото си сърце, ще почитат и Неговите заповеди. Осветената душа е в съвършена хармония, когато следва предписанията на Божия закон, защото Неговата същност е праведност, святост и любов. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!